Rogers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวกล่าวหาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหภาพยุโรปประชุมสุดยอดครั้งสุดท้ายของปีและมีมติให้ยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอีก6เดือนประธานาธิบดีปูตินเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อหารือกับผู้นำญี่ปุ่นรวมเวลา2วันโดยประเด็นหนึ่งคือเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่าง2ประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปัญหาสลับซับซ้อนที่รอว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่จากผลงานของเขาที่เคยเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการสำรวจหรือขุดหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับบางประเทศในเอเชียคำเรียกร้องของ SCAP ให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและลดช่องว่างด้านรายได้ของประชาชนรายงานข่าวด้านเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องอาหารเบาๆที่ NASA กำลังพัฒนาให้กับนักบินอวกาศส่งท้ายด้วยเรื่องของสัตว์โลกบางชนิดซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะที่ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นทุกทีติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวหาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้อนุมัติด้วยตนเองให้มีการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคจากระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการของใหญ่ของพรรคเดโมแครตแห่งชาติรวมทั้งคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ทำงานหาเสียงของฮิลลารี คลินตันเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนที่แล้วแต่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้และกล่าวว่าเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายชัยชนะของตนที่มีเหนือฮิลลารี คลินตันอย่างไรก็ตามถึงแม้ทำเนียบขาวจะออกมากล่าวชี้แนะเป็นนัยยะว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อนุมัติหรืออยู่เบื้องหลังการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็ตามแต่ก็ไม่มีการให้หลักฐานยืนยันโดยตรงต่อคำกล่าวหาที่ว่านี้และรัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกเรียกคำกล่าวหาที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าหัวร้ออย่างไรก็ตามนายเบนโรสที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ MSNBC ว่าทุกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับรัสเซียและวิธีการที่ประธานาธิบดีปูตินควบคุมการทำงานของรัฐบาลนั้นบ่งบอกว่าถ้ามีการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือลุกล้ำทางคอมพิวเตอร์อย่างสำคัญเช่นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลซึ่งในกรณีนี้ก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นในวันนี้เขาได้ทวีตตอบโต้ว่าความพยายามดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่พยายามจะทำลายความชอบธรรมและบ่อนทำลายชัยชนะของเขาที่มีเหนือนางฮิลลารี คลินตันของพรรคเดโมแครตและตั้งคำถามว่าถ้าหากรัสเซียหรือประเทศอื่นใดทำการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จริงเหตุใดทำเนียบขาวจึงรอเป็นเวลานานและออกมาร้องบ่นในเรื่องนี้หลังจากที่นางฮิลลารี คลินตันต้องประสบการณ์พ่ายแพ้ครับจากสหรัฐข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์มีการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแห่งปีและเป็นการปิดฉากรอบปีที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ประเทศโดยมีคำถามที่รอคำตอบอยู่เกี่ยวกับบูรณภาพและอนาคตของสหภาพยุโรปที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษนั้นมีการแสดงประชามติว่าจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามการประชุมของสหภาพยุโรปดังกล่าวการตัดสินใจที่ง่ายกว่าเห็นจะเป็นเรื่องการยืดเวลามาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปอีก6เดือน โดยก่อนหน้านี้นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสได้กล่าวชี้เป็นนัยยะเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนจะสนับสนุนการขยายเวลามาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงมินสก์เกี่ยวกับยูเครนครับแต่ในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันและจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยโดยประเด็นหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีการหารือนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีพิพาทในเรื่องของหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่าง2ประเทศกันอยู่ทำให้ทั้ง2ประเทศไม่สามารถลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนี้ญี่ปุ่นเรียกว่า Northern Territory ซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือของญี่ปุ่นส่วนรัสเซียเรียกว่า Southern Kuril หรือหมู่เกาะคูริลใต้อย่างไรก็ตามหมู่เกาะดังกล่าวถูกกองกำลังของสหภาพโซเวียตยึดครองไปจากญี่ปุ่นเมื่อปี2488และต้องเป็นผลให้ต้องมีการผลักดันชาวญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่บนหมู่เกาะดังกล่าวราว 17,000 คนออกมาและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นชินตาโร่อาเบะซึ่งเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะคนปัจจุบันได้เคยพยายามเจรจากับรัฐบาลกรุงมอสโกเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยอมตกลงส่งมอบคืนหรือส่งมอบการควบคุมใดๆเหนือหมู่เกาะที่ว่านี้ให้กับรัฐบาลกรุงโตเกียวแต่ก็คาดกันว่าประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นต้องการที่จะเชื้อเชิญการลงทุนของญี่ปุ่นในรัสเซียเพื่อที่จะต้านทานหรือทดแทนกับผลของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นใช้กับรัสเซียจากบทบาทของรัสเซียในการรุกรานยูเครนรวมทั้งการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นะครับถ้าได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภานายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่แต่เขาก็ต้องรอการลงมติรับรองจากวุฒิสภาขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil เขามีประสบการณ์ในการเจรจาทำข้อตกลงด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่บริษัท Exxon Mobil เข้าไปมีส่วนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันในหลายประเทศอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้นายชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานประเมินภาพรวมทางการเงินและการปฏิบัติงานของบริษัท Exxon Mobil ของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ระบุว่า 20% ของศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของ Exxon Mobil นั้นอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงโรงกลั่นในออสเตรเลียจีนสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่บริษัทพลังงาน Exxon Mobil สำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของเวียดนามใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์คุณแฮร์รี่คาซิอานิสจาก Center for National Interest ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exxon Mobil ให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนั้นอาจช่วยเน้นย้ำถึงนโยบายด้านเอเชียของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้นเนื่องจากนายทิลเลอร์สันและบริษัท Exxon Mobil มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามต้อนรับโครงการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของ Exxon Mobil เป็นอย่างดีและมีแผนจะให้สัมปทานพื้นที่ขุดเจาะเพิ่มขณะที่ทางการจีนเตือนไม่ให้บริษัทพลังงานต่างชาติรุกล้ำเข้าไปในแถบทะเลจีนใต้การแย่งชิงกรรมสิทธิ์ครอบครองแหล่งพลังงานและเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับ และแม้สหรัฐจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนั้นมาโดยตลอดคุณปีเตอร์ดัตตันผู้อำนวยการสถาบัน China Maritime Studies ระบุนะครับว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมจะต้องมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเอเชียเสียใหม่รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นนโยบายที่สหรัฐยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979ในอดีตรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยทบทวนนโยบายจีนเดียวที่ว่านี้และมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นสหรัฐได้ส่งผู้แทนการค้าไปเยือนกรุงไทเปและสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นคือรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวของจีนนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นล่าสุดของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวและการที่ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีของไต้หวันไช่อิงเหวินก็ได้ทำให้บรรดาผู้นำของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจุดยืนเรื่องนโยบายจีนเดียวภายใต้การนำของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับซีเรียนะครับประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากการที่เขากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าการปลดปล่อยเมืองอาเลปโปโดยผู้นำซีเรียกล่าวว่าเรื่องนี้ได้เริ่มเมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์และสงครามขึ้นในการสู้รบต่อต้านกองกำลังฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดกล่าวเปรียบเทียบชัยชนะของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลในการยึดเมืองอาเลปโปคืนได้จากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เทียบเท่าได้กับการประสูติของพระเยซูและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคำกล่าวของผู้นำซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รถพยาบาลและรถบัสของรัฐบาลของรัฐบาลซีเรียเริ่มอพยพผู้คนและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นพลเรือนออกจากที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียในเมืองอาเลปโปเมื่อวันพระศุกร์ดีโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงหยุดยิงซึ่งจะมีเวลาเพียงแค่3วันและองค์การกาชาดสากลรวมทั้งหน่วยงานบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมอื่นๆบอกว่าเมื่อวันพระศุกร์ดีมีผู้ถูกลำเลียงตัวออกจากเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นพลเรือนรวมแล้วถึงประมาณ 2,000 คนด้วยกันครับและถึงแม้เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าหลายแห่งของโลกแต่ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ยังสร้างความเป็นห่วงกังวลต่อนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายนะครับล่าสุดนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการลดช่องว่างด้านรายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมาตรการหนึ่งซึ่งเสนอให้ทำก็คือการใช้นโยบายภาษีเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับนักวิเคราะห์ของหน่วยงาน UNSCAP ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในภูมิภาคนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาช่องว่างด้านรายได้กว้างขึ้นถึง130แฮมซาอาลีมาลิกนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่มีนัยยะสำคัญ
It is a significantly sharp increase Same is the case with wealth indicatorsThis is one indicator over here. The top 1%
เขากล่าวว่าคนร่ำรวยอันดับ 1% แรกมีส่วนแบ่งในความมั่งคั่งภาคครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับประชากรในประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียและรัสเซียนะครับ ขากล่าวว่าผู้วางนโยบายอาจใช้เครื่องมือด้านภาษีบรรเทาความแตกต่างทางเศรษฐกิจนี้ได้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนี้เกิดขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแปซิฟิกเติบโตในอัตราที่มั่นคง
Despite a sluggish global economy and weak trade growth In fact the Asia Pacific region
ชัมชาร์ดอักตาเลขาธิการบริหารของ UNSCAP กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับ 104.9 ในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกหลายแห่งขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่านะครับเธอบอกว่าภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าของเอเชียแปซิฟิกยังดูดีแม้ว่าจีนอาจจะมีการชะลอลงบ้างเพราะจีนนั้นกำลังปรับสมดุลทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับประเทศที่ UNSCAP กล่าวว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเชื่อมโยงกับน้ำมันดิบเช่นประเทศมองโกเลียคาซัคสถานและรัสเซียอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียอาจจะได้รับข่าวดีอยู่บ้างว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ติดลบคือเติบโตในอัตรา 1% ในปีหน้าหลังจากที่ขนาดเศรษฐกิจหดตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับนอกจาก UNSCAP แล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าการปรับโครงสร้างผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในเอเชียจะสามารถช่วยเพิ่มพลวัตของการเติบโตในอนาคตได้มาตรการอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันคือการปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุนให้ดีขึ้นและการส่งเสริมความต้องการภาคครัวเรือนตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 19,852 Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว9จุดปิดที่ 2,262 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับผู้ใช้เว็บไซต์ Yahoo 1,000 ล้านคนอยู่ในข่ายถูกเจาะลวงข้อมูลจากเหตุการณ์แฮกเกอร์จรกรรมข้อมูลของระบบเมื่อ3ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การเจาะลวงข้อมูลเดียวกันกับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Yahoo 500 ล้านรายที่เป็นข่าวในเดือนกันยายนจากการเจาะระบบของ Yahoo เมื่อ2ปีก่อนในครั้งล่าสุดนี้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงชื่ออีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Yahoo นั้นไม่คิดว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้ใช้นั้นถูกจารกรรมในครั้งนี้ครับและในสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาจากระดับสูงสุดในรอบ18เดือนที่58ดอลลาร์ต่อแบเรลไม่นานนี้แม้ว่าราคาจะเคยได้รับแรงหนุนจากความตกลงของประเทศสมาชิกโอเปกที่จะลดการผลิตแต่น้ำมันดิบโลกอาจได้รับแรงกดดันต่อไปจากนี้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐทำให้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันมีค่าใช้จ่ายการซื้อเชื้อเพลิงสูงขึ้นนั่นเองครับผู้บริหารโอเปกหรือสมาคมของผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าหลายประเทศทั้งที่อยู่ในกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ
Prices have crashed by as much as 80% Companies have folded up in hundreds as a result of thatinvestments
ครับมูฮัมหมัดบาคิโดเลขาธิการของโอเปกกล่าวว่าราคาน้ำมันเคยตกลงมากถึง80%และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายร้อยรายดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้และการลงทุนในกิจการน้ำมันก็ลดลงอย่างมากด้วยนะครับ ขาบอกด้วยว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งลดลงเกือบ26%ในปีที่แล้วอาจจะอ่อนตัวต่อเนื่องอีกเกือบ22%ในปีนี้ครับและที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลื่อนการแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ทับซ้อนของตนธุรกรรมที่อาจได้รับความสนใจครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนที่ธนาคารดอยช์แบงก์ของเยอรมนีปล่อยเงินกู้$69 ล้านให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครชิคาโกนะครับนอกจากนั้นแล้วโครงการของทรัมป์ที่ไมอามี่เมืองตากอากาศในรัฐฟลอริดาและโรงแรมทรัมป์โฮเทลที่กรุงวอชิงตันยังมีธนาคารดอยช์แบงก์แห่งนี้เป็นเจ้าหนี้มูลค่า125 ล้านและ 170 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสื่อชี้ให้เห็นว่าการที่กิจการของทรัมป์เป็นลูกหนี้ธนาคารแห่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบ Deutsche Bank ในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารยกย้ายเงินในธุรกรรมหุ้นผ่านธนาคารแห่งนี้จากรัสเซียไปยังอังกฤษธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรมทางการเงินนะครับส่งท้ายวันนี้ครับมีรายงานว่ารถขับเคลื่อนด้วยตนเอง2คันของ Uber ฝ่าไฟแดงในนครซานฟรานซิสโกช่วงการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่นครแห่งนวัตกรรมแห่งนี้ภาพรถคันแรกที่ไม่ยอมหยุดที่ไฟแดงถูกอัดโดยกล้องซึ่งอยู่หน้ารถในบริเวณนั้นและอีกคันหนึ่งที่มีปัญหาแบบเดียวกันถูกรายงานโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเมื่อเห็นเหตุการณ์นะครับนครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแห่งที่2ของสหรัฐต่อจากพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองและถึงแม้จะเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองแต่ Uber ก็ยังให้มีคนนั่งไปด้วยนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในปี2050หรืออีก34ปีต่อจากนี้ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนแต่จำนวนสัตว์ป่าบนโลกจะลดลงเรื่อยๆและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหาทางอนุรักษ์พันธุ์สัตว์กว่า 16,000 สายพันธุ์ที่กำลังถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้มีลิงอุรังอุตังและยีราฟรวมอยู่ด้วยคุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ศูนย์วิจัยแคมลิกี้ในเขตอุทยานแห่งชาติตันจุงปูติงของอินโดนีเซียลูกลิงอุรังอุตังหลายตัวกำลังเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่ลูกลิงอุรังอุตังเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากนักอนุรักษ์หลังจากแม่ของพวกมันตายในป่าเพื่อนำมาเลี้ยงและฝึกฝนที่ศูนย์แห่งนี้จนเติบโตและพร้อมกลับไปใช้ชีวิตในป่าอีกครั้งนะครับปัจจุบันจำนวนลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียลดลงอย่างน่าใจหายจนถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุสำคัญเป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากการทำไร่ปาล์มน้ำมัน
When a palm oil plantation is established the orangutans that used to live there become refugees in their own land they starveThey start raiding the young palm oil plants.
Dr. Birut Gaudikas, นักสัตววิทยาที่ศูนย์วิจัยแคมป์ลีกี้กล่าวว่าเมื่อมีการทำไร่ปาล์มน้ำมันในถิ่นที่อยู่ของลิงอุรังอุตังป่าจึงถูกทำลายบรรดาลิงอุรังอุตังต่างขาดแคลนอาหารและต้องบุกรุกไล่ปาล์มซึ่งในที่สุดพวกมันก็ถูกฆ่านะครับสหประชาชาติประเมินว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมา 90% ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังถูกทำลายจากการบุกรุกทำไร่ปาล์มน้ำมันดังกล่าวคิดเป็นพื้นที่ราว 35,000 ตารางกิโลเมตรสถานการณ์ของลิงอุรังอุตังในอินโดนีเซียแทบไม่ต่างจากสถานการณ์ของสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พบเฉพาะในแอฟริกานั่นคือยีราฟพันธุ์รอสชัยครับ
They were endangered because they lost their habitat. People started clearing down vegetation to create room for agriculture. So in the process,
คุณอเล็กซ์โมตุโกแห่งศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยากล่าวว่าถิ่นที่อยู่ของยีราฟพันธุ์นี้ค่อยๆหดหายไปเพราะถูกนำไปปลูกพืชผลทางการเกษตรแทนยีราฟจำนวนมากจึงล้มตายเพราะขาดอาหารนอกจากนี้ชาวบ้านยังฆ่ายีราฟที่มากินพืชผลของพวกเขาด้วยคาดว่าปัจจุบันมียีราฟพันธุ์รอชัยเหลืออยู่บนโลกเพียง 1,100 ตัวเท่านั้นและมีอีกราว450ตัวที่อาศัยอยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆรวมทั้ง150ตัวซึ่งอยู่ที่ศูนย์รักษาพันธุ์ยีราฟในเคนยาที่กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ
Being here with these animals right now I think it's such an experience and we should learn how to keep them
คุณอเร็กเซียเฮอร์มานักท่องเที่ยวจากสเปนบอกนะครับว่าการได้มาเห็นสัตว์ป่าพวกนี้ในถิ่นที่อยู่ของพวกมันถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าซึ่งเราทุกคนควรเรียนรู้การปกป้องสัตว์ป่าพวกนี้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับเมื่อเร็วๆนี้สหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศระบุว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนยีราฟในแอฟริกาลดลงไปถึง 40% ทำให้พวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่งและถือเป็นตัวอย่างของสัตว์ป่าหายากที่กำลังมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้แตะระดับ 7,500 ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีเรื่องอาหารเบาๆที่นาซาพัฒนาให้กับนักบินอวกาศครับ
การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารประสบกับความท้าทายหลายอย่างนะคะและความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาอาหารสำหรับนักอวกาศในระหว่างการเดินทางที่นานถึง6เดือนจากโลกไปสู่ดาวอังคารค่ะองค์การนาซาแห่งสหรัฐกำลังพัฒนาอาหารในรูปแบบแท่งที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ปริมาณพลังงานสูงแก่นักอวกาศแต่ไม่สร้างน้ำหนักส่วนเกินให้แก่ยานสำรวจดาวอังคารโอไรออนมากเกินไปค่ะนักอวกาศยานสำรวจดาวอังคารจะไม่มีประเภทอาหารให้เลือกหลากหลายเหมือนกับนักอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะซึ่งมีอาหารให้เลือกมากมายกว่า200ชนิดค่ะและยังได้รับอาหารที่ส่งขึ้นไปเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำทางด้านนาซาชี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ทีมนักสำรวจดาวอังคารจะมีประเภทอาหารให้เลือกมากขนาดนั้นเนื่องจากยานสำรวจอวกาศโอไรออนต้องบรรทุกปริมาณเชื้อเพลิงที่เพียงพอแก่การเดินทางไปถึงดาวอังคารค่ะจึงต้องพยายามลดน้ำหนักของสิ่งของอย่างอื่นๆที่ยานอวกาศจะต้องนำไปด้วยค่ะนาซาชี้นะคะว่าสำหรับในตอนนี้กำลังพัฒนาอาหารเช้าออกมาในรูปอาหารแท่งค่ะเจสสิก้าวอสรองหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและเทคนิคการแพทย์แห่งยานอวกาศโอไรออนกล่าวว่าอาหารที่ให้พลังงาน700ถึง900แคลอรี่ทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะมาในรูปทรงใดก็ตามและทางนาซากำลังหาลู่ทางลดน้ำหนักของอาหารลงด้วยการลดบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดการจัดเก็บบนยานค่ะคุณวอสกล่าวนะคะว่าการคิดค้นอาหารเช้าที่เพียงแพ็คเดียวสามารถรับประทานได้นานหลายสัปดาห์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บบนยานได้อย่างมากค่ะในขณะที่คนอเมริกันหลายคนรับประทานโปรตีนแท่งทดแทนอาหารเป็นบางครั้งบางคราวนาซากล่าวว่าโปรตีนแท่งที่ว่านี้ยังไม่ดีพอที่จะใช้ในการเดินทางสำรวจอวกาศค่ะภาคียาเซอร์มอนส์นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารประจำทีมเทคโนโลยีอาหารก้าวหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซาในเมืองฮูสตันกล่าวนะคะว่าอาหารแท่งที่วางขายในตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่ได้ตามความจำเป็นของนาซาค่ะจึงต้องหาทางพัฒนาขึ้นมาเองโดยจะต้องให้มีอายุที่อยู่ได้นานหลายปีนอกจากนี้รสชาติที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ได้แก่รสแครนเบอร์รี่กับส้มและรสถั่วบาร์บีคิวค่ะอย่างไรก็ตามนาซาเกรงว่าอาหารแท่งหากนักวิทยาศาสตร์ต้องรับประทานเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะประเภทของอาหารและรสชาติมีความสำคัญต่อการเดินทางสำรวจอวกาศที่ยาวนานค่ะและนั่นทำให้นาซากำลังคิดค้นหาวิธีอื่นๆเพื่อจัดหาอาหารให้แก่นักอวกาศรวมทั้งระบบปลูกผักแบบเดียวกับที่ใช้บนยานสำรวจอวกาศนานาชาติตลอดจนอาหารแปรรูปอีกหลายอย่างค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งยานอวกาศโอไรออนพร้อมด้วยนักอวกาศในเที่ยวบินทดสอบออกไปในห้วงอากาศจริงๆในราวปีคศ2021หรืออีก5ปีข้างหน้านะคะและคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็น่าจะสามารถส่งยานอวกาศลำนี้ไปพร้อมกับนักอวกาศเพื่อออกไปสำรวจดาวอังคารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เวลาที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.